สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Rise of the Creative Class เป็นงานสารคดีด้านเศรษฐศาสตร์เมืองและสังคมวิทยาโดยริชาร์ดฟลอริดาได้เสนอว่าการเติบโตของเศรษฐกิจยุคใหม่ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยโรงงานหรือการจัดการแบบเดิมเป็นหลักอีกต่อไปแต่ขับเคลื่อนด้วยคนงานเชิงสร้างสรรค์ที่ใช้ความรู้การแก้ปัญหาและจินตนาการเป็นทุนหลักของตนหนังสือเล่มนี้พยายามอธิบายว่ากลุ่มคนอย่างนักวิทยาศาสตร์วิศวกรนักออกแบบศิลปินนักเขียนตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจการเงินและกฎหมายมีบทบาทกำหนดทิศทางของเมืองอุตสาหกรรมและรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างไรฟลอริดายังใช้กรอบคิดเรื่องเทคโนโลยีความสามารถและความเปิดกว้างทางสังคมเพื่ออธิบายว่าพื้นที่แบบใดดึงดูดคนเก่งและสร้างนวัตกรรมได้มากกว่าหนังสือจึงเหมาะทั้งสำหรับผู้อ่านที่สนใจนโยบายเมืองเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ความเปลี่ยนแปลงของตลาดงานในโลกศตวรรษที่21ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกนิยามของชนชั้นสร้างสรรค์และการขยายความหมายของงานความรู้หัวใจของหนังสือคือการเสนอว่าชั้นทางเศรษฐกิจใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วฟลอริดาเรียกสิ่งนี้ว่าชนชั้นสร้างสรรค์ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่ศิลปินหรือนักออกแบบแต่รวมถึงคนทำงานที่งานของเขาต้องใช้การคิดเชิงต้นแบบการตัดสินใจอิสระและการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนกลุ่มนี้ครอบคลุมทั้งสายวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสถาปัตยกรรมการศึกษาศิลปะสื่อบันเทิงรวมถึงอาชีพวิชาชีพในธุรกิจการเงินและกฎหมายแนวคิดสำคัญคือคุณค่าทางเศรษฐกิจในยุคใหม่ไม่ได้มาจากแรงงานซ้ำเดิมเพียงอย่างเดียวแต่มาจากความสามารถในการสร้างความคิดผลิตภัณฑ์บริการและวิธีทำงานใหม่หนังสือจึงเปลี่ยนมุมมองจากการมองเศรษฐกิจเป็นระบบเครื่องจักรไปสู่การมองเศรษฐกิจเป็นเครือข่ายของคนที่สร้างความหมายและนวัตกรรมวิธีคิดนี้สำคัญเพราะมันทำให้เราเห็นว่าความสามารถเชิงสร้างสรรค์ไม่ใช่เรื่องเฉพาะของศิลปะแต่เป็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจสมัยใหม่ประเด็น2 3ทีของการพัฒนาเศรษฐกิจเทคโนโลยีความสามารถและความเปิดกว้างหนึ่งในกรอบวิเคราะห์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของหนังสือคือ3ทีของการพัฒนาเศรษฐกิจได้แก่เทคโนโลยีแทเลนต์Tolerant Florida อธิบายว่าเทคโนโลยีคือโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศที่เอื้อต่อนวัตกรรมความสามารถคือฐานคนที่มีการศึกษาทักษะและศักยภาพสูงความเปิดกว้างคือบรรยากาศทางสังคมที่ยอมรับความหลากหลายและความแตกต่าง3ส่วนนี้ทำงานร่วมกันไม่ใช่องค์ประกอบแยกขาดกันหากเมืองมีเทคโนโลยีดีแต่ปิดกั้นความหลากหลายก็อาจดึงคนเก่งได้ไม่ยั่งยืนในทางกลับกันเมืองที่มีความหลากหลายแต่ขาดโครงสร้างสนับสนุนก็อาจสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจไม่ได้หนังสือใช้กรอบนี้เพื่ออธิบายว่าทำไมบางเมืองและบางภูมิภาคจึงกลายเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมขณะที่บางแห่งค่อยๆสูญเสียแรงดึงดูดฟลอริดาไม่ได้มองการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเพียงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแต่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่คนมีความคิดสร้างสรรค์อยากอยู่ทำงานและทดลองสิ่งใหม่ได้ประเด็น3ภูมิศาสตร์ของความสร้างสรรค์และบทบาทของเมืองในฐานะแม่เหล็กดึงคนเก่งหนังสือไม่ได้พูดถึงชนชั้นสร้างสรรค์ในระดับอาชีพเท่านั้นแต่ยังชี้ให้เห็นว่าความสร้างสรรค์มีภูมิศาสตร์ของมันเองเมืองและภูมิภาคที่เปิดรับความหลากหลายมีคุณภาพชีวิตดีและมีโอกาสทางอาชีพสูงมักดึงดูดคนเก่งได้มากกว่าเมืองจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่อยู่อาศัยแต่เป็นกลไกทางเศรษฐกิจที่คัดเลือกและรวมศูนย์ทรัพยากรมนุษย์ฟลอริดาให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่อง quality of place หรือคุณภาพของพื้นที่เพราะคนทำงานสร้างสรรค์ไม่ได้ตัดสินใจย้ายถิ่นจากรายได้อย่างเดียวแต่ดูบรรยากาศทางวัฒนธรรมสตรีภาพในการใช้ชีวิตและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนด้วยผลคือการแข่งขันระหว่างเมืองไม่ใช่แค่เรื่องภาษีหรืออุตสาหกรรมแต่เป็นการแข่งขันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่คนรุ่นใหม่และคนมีทักษะสูงอยากใช้ชีวิตหนังสือจึงช่วยให้เข้าใจว่าการพัฒนาเมืองสมัยใหม่ต้องเชื่อมเศรษฐกิจเข้ากับวัฒนธรรมพื้นที่สาธารณะความหลากหลายและโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดประเด็น4การยกย่องความหลากหลายการยอมรับความต่างๆและค่านิยมของคนทำงานสร้างสรรค์อีกประเด็นที่หนังสือย้ำอย่างต่อเนื่องคือคนในชนชั้นสร้างสรรค์ให้คุณค่ากับความเป็นตัวของตัวเองความเท่าเทียมเชิงโอกาสและสภาพสังคมที่เปิดรับคนต่างพื้นเพฟอริดาเสนอว่าความหลากหลายไม่ใช่เพียงคุณค่าทางศีลธรรมแต่เป็นแรงขับทางเศรษฐกิจเพราะสภาพแวดล้อมที่ยอมรับความแตกต่างมักดึงดูดคนที่ชอบทดลองและคิดนอกกรอบหนังสือจึงเชื่อมวัฒนธรรมเข้ากับเศรษฐกิจอย่างชัดเจนโดยมองว่าบรรทัดฐานทางสังคมเช่นสตรีภาพในการแสดงออกการลดลำดับชั้นและการให้ความสำคัญกับ meritocracy ส่งผลต่อการตัดสินใจย้ายถิ่นและการเลือกงานของคนกลุ่มนี้นี่เป็นข้อเสนอที่สำคัญเพราะมันทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเมืองหรือองค์กรที่ต้องการนวัตกรรมไม่อาจใช้การควบคุมเข้มแบบเดิมได้ทั้งหมดแต่ต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและพื้นที่ให้คนแสดงศักยภาพอย่างอิสระแนวคิดนี้ยังอธิบายว่าทำไมบรรยากาศทางสังคมจึงกลายเป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งประเด็นสุดท้ายอิทธิพลเชิงนโยบายและข้อถกเถียงเรื่องความเหลื่อมล้ำจากเมืองสร้างสรรค์หนังสือเล่มนี้มีอิทธิพลมากต่อการวางนโยบายพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจเพราะมันเสนอชุดคำแนะนำที่ชัดเจนว่าหากต้องการเติบโตต้องลงทุนทั้งคนเทคโนโลยีและบรรยากาศที่เปิดกว้างอย่างไรก็ตามหนังสือก็เป็นที่ถกเถียงมากเช่นกันโดยเฉพาะเมื่อมีงานวิจัยภายหลังที่ตั้งคำถามต่อเหตุและผลในข้อเสนอของฟลอริดาบางการวิจารณ์ชี้ว่าเมืองที่แข็งแรงอยู่แล้วต่างหากที่ดึงดูดคนเก่งไม่ใช่การดึงคนเก่งเป็นเหตุหลักของความสำเร็จและการพัฒนาแบบสร้างสรรค์อาจนำไปสู่การสูงขึ้นของค่าครองชีพการกีดกันและความเหลื่อมล้ำในเมืองสื่อจึงมีคุณค่าไม่เพียงในฐานะทฤษฎีแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการอภิปรายเรื่องอนาคตเมืองงานและความยุติธรรมทางเศรษฐกิจผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งจากกรอบคิดเชิงนโยบายและจากการเห็นข้อจำกัดของโมเดลการพัฒนาแบบเน้นๆดึงดูดชนชั้นสร้างสรรค์เพียงด้านเดียวโดยสรุป The Rise of the Creative Class เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์เมืองนโยบายสาธารณะการวางผังเมืองธุรกิจสร้างสรรค์และความเปลี่ยนแปลงของตลาดงานในยุคความรู้หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในระดับความคิดและการประยุกต์ใช้เพราะช่วยอธิบายว่าทำไมบางเมืองดึงดูดคนเก่งได้มากกว่าทำไมความหลากหลายจึงเกี่ยวพันกับนวัตกรรมและเหตุใดการพัฒนาเศรษฐกิจจึงไม่ควรมองแค่โครงสร้างพื้นฐานหรืออุตสาหกรรมหนักเท่านั้นสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือเชื่อมข้อมูลเชิงสถิติกับการตีความทางสังคมอย่างเป็นระบบและเสนอกรอบ3ทีที่นำไปใช้คิดต่อได้จริงในนโยบายเมืองและการบริหารองค์กรแม้ข้อเสนอของฟลอริดาจะถูกวิจารณ์ในเรื่องความเหลื่อมล้ำและเหตุผลเชิงสาเหตุแต่หนังสือก็ยังสำคัญมากในฐานะงานคลาสสิกที่เปลี่ยนวิธีมองบทบาทของคนสร้างสรรค์ในโลกสมัยใหม่และเป็นฐานให้การถกเถียงเรื่องเมืองน่าอยู่เศรษฐกิจนวัตกรรมและความยุติธรรมทางสังคมดำเนินต่อไปหากคุณต้องการสนับสนุนริชาร์ดฟลอริดาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่